สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Getting Things Done The Art of Stress-Free Productivity ของ David Allen เป็นหนังสือแนวพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการตนเองที่มีอิทธิพลมากที่สุดเล่มหนึ่งในยุคใหม่จุดประสงค์หลักของหนังสือคือเสนอวิธีจัดการงานโครงการและภาระที่ค้างคาให้เป็นระบบภายนอกที่เชื่อถือได้เพื่อให้สมองไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้พร้อมกันแก่นของแนวคิดคือเมื่อเราหยุดพยายามจำทุกสิ่งในหัวความเครียดจะลดลงและความคิดจะชัดขึ้นแอลเลนพัฒนาแนวทางที่รู้จักกันในชื่อ GTD ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมสิ่งที่ต้องสนใจการทำความชัดเจนว่าต้องทำอะไรต่อการจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมการทบทวนระบบอย่างสม่ำเสมอจากการเลือกลงมือทำตามบริบทจริงในแต่ละช่วงเวลาหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงรายการเทคนิคจัดตารางงานแต่เป็นกรอบคิดสำหรับทำงานกับความซับซ้อนของชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบและลดภาระทางจิตใจไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการดึงทุกเรื่องออกจากหัวเข้าสู่ระบบที่เชื่อถือได้จุดเริ่มต้นของ GTD คือ Capture หรือการเก็บทุกสิ่งที่เรียกความสนใจไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องทำเรื่องส่วนตัวไอเดียหรือภาระที่ยังไม่ชัดเจนแอลเลนมองว่าความเครียดจำนวนมากเกิดจาก Open Loopsหรือเรื่องค้างคาที่สมองพยายามจำและเตือนอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกย้ายไปอยู่ในระบบภายนอกสมองจะไม่ต้องทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลชั่วคราวอีกต่อไปประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การจดโน้ตแต่คือการสร้างที่เก็บซึ่งไว้ใจได้จริงๆเพราะหากระบบไม่น่าเชื่อถือเราจะย้อนกลับไปกังวลและพยายามจำด้วยตัวเองเหมือนเดิมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับวินัยในการรวบรวมสิ่งที่ค้างในรูปแบบที่ตรวจสอบได้ไม่ปล่อยให้มีเรื่องใดลอยอยู่ในความคิดโดยไม่มีที่ลงแนวคิดนี้ทำให้การจัดการงานไม่เริ่มจากการเรียงลำดับความสำคัญทันทีแต่เริ่มจากการคืนพื้นที่ทางจิตใจให้กับเจ้าของงานก่อนประเด็น2การทำความชัดเจนด้วยคำถามว่าต้องทำอะไรต่อหลังจากรวบรวมรายการทั้งหมดแล้วขั้น clarify คือหัวใจที่เปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นการกระทำที่ชัดเจนอาลันชี้ว่าหลายรายการในลิสต์ดูเหมือนงานแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงข้อกังวลที่ยังไม่ถูกแปลเป็นขั้นตอนถัดไปหนังสือจึงเน้นการถามทีละรายการว่าสิ่งนี้คืออะไรต้องตัดสินใจไหมและถ้าต้องทำต่อขั้นตอนถัดไปคืออะไรความสำคัญของขั้นนี้อยู่ที่การลดความกังวลเพราะความคลุมเครือทำให้คนเลื่อนงานออกไปได้ง่ายกว่างานที่ระบุชัดเจนแทนที่จะเขียนว่าวางแผนโครงการ GTD จะผลักให้แปลงเป็นงานที่ลงมือได้จริงเช่นโทรหาคน1คนร่างโครงหรือค้นข้อมูลเฉพาะจุดการแบ่งงานให้อยู่ในระดับ next action ทำให้การเริ่มต้นไม่หนักเกินไปและช่วยป้องกันการติดค้างอยู่กับความคิดกว้างโดยไม่เดินหน้า นี่คือเหตุผลที่หนังสือย้ำว่าความชัดเจนไม่ได้เป็นเรื่องสวยงามทางการจัดระบบเท่านั้นแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพประเด็น3การจัดหมวดหมู่ตามบริบทและประเภทงานไม่ใช่ตามความรู้สึกเมื่อรายการงานถูกทำให้ชัดแล้วขั้น organize จะนำสิ่งต่างๆไปวางในโครงสร้างที่ใช้งานได้จริงเช่น Next Actions Projects Waiting for Someday Maybe และ Reference จุดเด่นของ GTD คือไม่บังคับให้ทุกอย่างอยู่ในลิสต์เดียวเพราะงานแต่ละชนิดต้องการวิธีจัดการต่างกันงานที่รอคนอื่นตอบกลับไม่ควรถูกปนกับงานที่ทำได้ทันทีและโครงการใหญ่ก็ไม่ควรถูกมองเหมือนงานย่อยทั่วไปแอลเลนยังให้ความสำคัญกับการจัดตามบริบทเช่นงานที่ทำได้เมื่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่ข้างนอกหรือคุยกับคนอื่นวิธีนี้ทำให้ลิสต์ไม่ใช่แค่บันทึกความตั้งใจแต่เป็นเครื่องมือคัดเลือกงานที่เหมาะกับสถานการณ์จริงๆข้อดีเชิงเหตุผลคือมันลดการตัดสินใจซ้ำซ้อนระหว่างวันเพราะเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกอย่างทุกครั้งแล้วค่อยเลือกอย่างเหนื่อยล้าระบบที่จัดดีจึงไม่ใช่ระบบที่สวยที่สุดแต่เป็นระบบที่ช่วยให้เห็นตัวเลือกที่ทำได้จริงณเวลานั้นประเด็น4การทบทวนสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบยังน่าเชื่อถือแอลเลนให้ความสำคัญอย่างมากกับ reflect หรือการทบทวนโดยเฉพาะ weekly review ที่ทำให้ระบบยังสดใหม่และใช้งานได้จริงๆถ้าไม่มีการทบทวนรายการจะค่อยๆกลายเป็นกองข้อมูลเก่าและความเชื่อมั่นต่อระบบจะลดลงหนังสือมองว่าการจัดการงานไม่ใช่กิจกรรมครั้งเดียวจบแต่เป็นวงจรต่อเนื่องของการตรวจสอบและปรับปรุงการทบทวนทำให้เรารู้ว่างานใดเสร็จแล้วงานใดควรถูกเลื่อนงานใดต้องแตกย่อยใหม่และงานใดเริ่มหมดความสำคัญประเด็นนี้สำคัญมากเพราะความเครียดจำนวนหนึ่งไม่ได้เกิดจากงานเยอะอย่างเดียวแต่เกิดจากความไม่แน่ใจว่าระบบที่มีอยู่ยังสะท้อนความจริงหรือไม่ GTD จึงไม่ได้สัญญาว่าชีวิตจะว่างแต่สัญญาว่าจะมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการมีเวลาทบทวนยังช่วยสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับงานทำให้ตัดสินใจโดยอิงข้อมูลล่าสุดไม่ใช่อารมณ์หรือความกดดันชั่วคราว นี่เป็นส่วนที่ทำให้ GTD ต่างจากลิสต์งานทั่วไปเพราะมันมีกลไกดูแลตัวเองในระยะยาวประเด็นสุดท้ายการเลือกลงมือทำตามบริบทพลังงานและเป้าหมายที่แท้จริงขั้น H คือช่วงที่ระบบทั้งหมดถูกใช้เพื่อเลือกงานที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้นไม่ใช่แค่เลือกงานที่ดูเร่งที่สุดอเลนเสนอว่าเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อเราควรคำนึงถึงบริบทเวลาพลังงานและลำดับความสำคัญร่วมกันคิดนี้ช่วยลดปัญหาการทำงานแบบอัตโนมัติที่มักทำให้คนยุ่งมากแต่ไม่คืบหน้าในเรื่องสำคัญโหหนังสือยังเน้นว่าคนทำงานควรรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ทำได้ตอนนี้กับสิ่งที่ควรเก็บไว้ก่อนเพราะไม่ใช่ทุกงานจะมีน้ำหนักเท่ากันในแต่ละช่วงของวันการมี next action ที่ชัดเจนช่วยให้การเริ่มงานไม่ติดขัดแต่การเลือกงานที่ถูกต้องยังต้องอาศัยการมองระดับภาพรวมด้วยจุดนี้ทำให้ GTD ไม่ใช่แค่ระบบประหยัดแรงแต่เป็นระบบที่ช่วยจัดการการตัดสินใจของชีวิตการทำงานอย่างมีเหตุผลในทางปฏิบัติมันทำให้คนเปลี่ยนจากการถามว่ามีอะไรต้องทำบ้างไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคือตอนนี้ควรทำอะไรจึงจะเหมาะที่สุดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานความรู้ผู้บริหารผู้ประกอบการนักศึกษาและใครก็ตามที่รู้สึกว่ามีเรื่องให้คิดมากเกินกว่าจะเก็บไว้ในหัวได้จุดเด่นคือมันไม่ได้สอนแค่การจัดรายการงานแต่เสนอระบบคิดและระบบปฏิบัติที่เชื่อมกันอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการแปลงเป็นการกระทำจนถึงการทบทวนและเลือกทำงานให้เหมาะกับบริบทผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติเช่นลดความสับสนเพิ่มความชัดเจนของ next action และจัดการงานหลายระดับพร้อมกันและในเชิงความคิดเช่นเข้าใจว่าความเครียดจำนวนมากมาจากการแบกสิ่งที่ยังไม่ถูกจัดระบบเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาประสิทธิภาพจำนวนมาก GTD แตกต่างตรงที่มีโครงสร้างละเอียดและยืดหยุ่นพอจะใช้ได้กับงานจริงๆในหลายสภาพแวดล้อมมันไม่ขายแรงบันดาลใจแบบรวดเร็วแต่เสนอวิธีทำงานที่ยั่งยืนกว่าเพราะลดภาระทางจิตใจและเพิ่มความไว้วางใจในระบบของตัวเองสำหรับคนที่ต้องการวิธีจัดการชีวิตการทำงานอย่างมีเหตุผลหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นมาตรฐานสำคัญของแนวคิด productivity แบบจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแอลเลน